A ja sa nesmierne teším na Vianoce a dnes sa s vami chcem pozrieť na tento moment možno trošku z iného pohľadu. A z pohľadu toho, o čom Vianoce skutočne sú a čo si nimi pripomíname. Predstav si to, že Boh vo svojej veľkosti a majestáte sa rozhodol vstúpiť do našej časnosti, zostúpiť dole ako človek a od momentu, kedy sa Ježiš narodil v tej zabudnutej dedinke Betlehem, dnes ju všetci poznáme, ale toto je jedna zabudnutá dedinka dnes na území Palestíny, pár kilometrov od Jeruzalema, kde nemáte žiaden špeciálny dôvod ísť, jedine sa ísť pozrieť na miesta, všetky tri autentické miesta, kde sa Ježiš narodil, aj všetkých 5 miest, kde sa zjavil anjel pastierom. A odpustite, že to hovorím tak trošku z rezervou, ale niekedy mám pocit, že sa robí viac biznis z týchto vecí, než a uniká ľuďom podstata. Ale ten jeden moment pred 2000 rokmi, kedy sa otec rozhodol poslať svojho syna, ktorý mimochodom nešiel z donútenia, išiel z obrovskej lásky. Kto pôjde, ako ho pošlam? Ja pôjdem. Ten baránok zabitý, ktorý prišiel vo forme malého bábetka, absolútne bezbraného, absolútne proste dieťatka, ktoré ak sa o neho nepostaráte, to ich máme zopár, tak by neprežil. A ja som nad tým tak rozmýšľal, prečo to tak je, prečo sa Boh rozhodol dať poznať svoje srdce ľuďom tým, že poslal svojho syna vo forme malého dieťaťa. Že tento král, kráľov, ktorý sa vráti znovu a každé koleno sa zohňa, každý jazyk vyzná, že Ježiš je pán, prichádza pred 2000 rokmi na našu zem vo forme malého bábetka, ktoré sa určite aj pokakávalo, aj pocikávalo, aj všetko, čo k tomu patrí. Prečo sa Boh vo svojej múdrosti rozhodol spraviť niečo tak výnimočné? A každý jeden človek na tejto planete dnes, či verí alebo neverí, musí uznať, že tento jeden okamih rozdelil dejiny sveta na dva letopočty. A momentálne sú snahy zbaviť sa týchto dvoch slov pred Kristom a po Kristovi a niektorí to nahrádzajú všeličím možným iným, ale my vieme, že tento jeden moment, či si kresťan alebo veríš v čokoľvek alebo ateista, dnes hovoríme po Kristovi a pred Kristom. Náš letopočet sa začal narodením Božieho syna niekde v zabudnutej maštali, v zabudnutej dedinke. A ja by som dnes s vami chcel prečítať jeden príbeh Vianoc a potom sa trošku porozprávať s vami o tom, čo možno majú alebo nemajú ľudia a ovce spoločné. Takže najprv budem čítať z Lukáša z 2. kapitoly a 2. kapitola 8. verš. A možno, ak si to vieš predstaviť, zavrieť si oči, je to príbeh, ako sa Ježiš narodil. A toto je moja obľúbená časť. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel pánov postavil sa vedľa nich a sláva pánova ich osvietila. Úžasná jedna myšlienka, ktorá ma tu napadla. Oni nocovali na poli, strážili, bdeli, v noci sa starali o stádo a oni boli tým, ktorým dal Boh vedieť ako jedným z prvých o tom, že Mesiáš prichádza. Tým, čo spali, tým, čo niekde oddychovali alebo niekde boli pred telkou, tým to možno ušlo. Ale tí, ktorí očakávali, tí, ktorí bdeli, tí ako prví zrazu mali zjavené o tom, že prichádza Mesiáš. A hľa, anjel pánov postavil sa vedľa nich a sláva pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou, ale anjel im povedal, nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Zvestujem vám veľkú radosť. tá najväčšia, najlepšia správa, najväčšia radosť, akú tento svet môže získať a počuť, je práve v tejto zvesti, že prišiel Mesiáš. V angličtine ten preklad hovorí, že good news that will cause great joy for all the people. Dobré noviny, dobrú novinu, ktorá spôsobí obrovskú radosť všetkým ľuďom. Všetkým ľuďom. Všetkým ľuďom. Tá najradosnejšia správa je to, že Boh Otec poslal svojho syna. A ja neviem, či sme už toto poslanie, ktoré máme, úplne naplnili. Niekedy sa kresťanstvo môže javiť byť ako viac nejaký zoznam vecí, ktoré mám robiť a nemám robiť. A mnohí náboženskí ľudia chodia a snažia sa zobrazovať Boha ako toho, ktorý proste áno, poslal svojho syna, ale ktorý je stále nahnevaný a stále by chcel trestať tento svet. A tu je napísané to, že to má byť dobrá správa, ktorá spôsobí obrovskú radosť všetkým ľuďom. A toto vám bude znamenie, nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami ležať v jasliach a hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsosti a Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Wow. Nikdy nezabudnem na jeden z najväčších trapasov môjho života, ktorý sa mi kedy stal. A keď som mal 18 rokov, tak som išiel študovať do Kanady. Moja angličtina bola vtedy taká veľmi ešte slabúčka. A na školu, na ktorú som chodil, na škole, kde som chodil, tak vznikol taký určitý krúžok a chodili sme hrávať rôzne také divadielka pre zbory, pre študentov do škôl a tak ďalej. A nikdy nezabudnem na to, keď si nás raz zavolali na jeden vianočný večerok jedna taká skupina ľudí z Nemecka, čo boli kresťania, ale teda veľmi taký distingovaný, veľmi nobel večerok a my asi 12 sme tam proste mali im zahrať príbeh Vianoc. Hádajte, ktorá rola sa ušla mne. Mne Boh splnil jeden sen a ja odkedy som bol malý chlapec, tak potom, ako som to vzdal so snom byť kozmonautom, tak ten druhý sen potom bolo byť pastierom, byť bačom. A nikdy nezabudnem, keď sme chodívali do Nižnej Boce na naše dovolenky s mojimi rodičmi. Ja som sa tam vždy niekde zatúlal, tam bol úžasný salaž. Ja som vždy obdivoval týchto bačov, ako oni tam proste môžu sedieť v prírode, sledovať ovečky a ešte byť za to platený, možno nie veľa. A takže mne bol naplnil ten takú malú túžbu, že ja som bol jedným z týchto pastierov. A teraz už sme teda stáli na tom pódiu, bolo tam asi 300 ľudí. A ja som mal jednu kľúčovú vetu, ktorú som mal povedať, ktorá akože mala spustiť celý dialog pastierov. A ľudia, mne sa toto stalo len párkrát v živote, ja som absolútne zamrzol. To bol tak hlúpy moment, že pozeráte, že 300 ľudí sa na vás pozerá, vaši dvaja kolegovia pastieri, tiež. A ja tam stojím ako proste nejaký mladý študent z východnej Európy, ktorý zasa pokazil proste celý večer a ja už som potom aj vedel, čo mám povedať, ale stalo sa vám to niekedy, že ste proste úplne sa zasekli? Absolutne. Maťkovi sa to skoro pri svadbe stalo, pri sobáši. Ale to je iný príbeh, o ktorom teraz nebudem hovoriť. To si nechám na inokedy, ale ja tam stojím a ja už som to vzdal, ja som rezignoval a jediné moje prianie bolo, Pane, správ ma neviditeľným. Buď sa vráť teraz pre nás a nech môžeš ma vytrhnúť priamo do neba, alebo proste nech sa tu rozplyniem, premením v solný stĺp, čokoľvek, len každá sekunda predlžovania tohto trápneho ticha bola pre mňa tak neúnosná, že ja som tam ľudia úplne skolaboval. Ja som zišiel z toho pódia a zavrel som sa do takej miestnosti, ako je táto, akurát bola trošku ďalej na chodbe. Zamkol som dvere, to bola naša šatňa pre všetkých účinkujúcich. Ľudia, ja som sa tam zavrel, ja neviem, ak to oni dohrali, či vôbec ten Ježiš prišiel, alebo nie. Či pastieri teda akože pochopili, o čo tam išlo. Ja som sa do tej miestnosti zavrel na 4 hodiny. Prešla celá večera slávnostná. Proste celý banket, všetky ďalšie veci, ktoré tam boli. A po skončení teda toho programu, čo už som tam bol asi 2 hodiny, tak proste začali chodiť klopať moji spolužiaci. Vládo, to je v pohode. A nič není v pohode. Proste ja som ostal zavretý v tej šatni, kým som sa neuistil, že každý jeden z tých, ktorí boli v tom publiku, už išiel domov. A potom som, jak taký zmoknutý pes, vyšiel von, proste ticho, nechajte ma tak. Už nič iné si neprajem, len sa stratiť pred očami všetkých ľudí. Ja aj ľudia, vďaka Bohu za takéto momenty. Niekedy je tak, to sú chvíle, kedy vás Boh učí, ako brať seba samého z rezervu. Že? Nebrať sa príliš vážne. Ale ako som nad tým rozmýšľal, zo všetkých ľudí, ktorí boli oslovení, keď prišiel Mesiáš na zem, mňa najviac vždy zaujali pastieri. Je zaujímavé to, že keď mal Mesiáš prísť na svet, tak celá náboženská komunita sa v tom čase modlila a očakávala jeho príchod. Mali prorocké knihy, ktoré stáročia predtým predpovedali a prorokovali to, kde presne sa Ježiš narodí, že sa narodí v Betleheme. Hádaj, odkiaľ bol král Dávid. Keď prišiel Samuel pomazať Dávida za kráľa, kam išiel, do akej dedinky? Do Betlehema. A zrazu o niekoľko storočí neskôr tu máme a celú komunitu ľudí, ktorá číta prorocké obrazy o tom, ako príde Mesiáš, o tom, ako sa narodí v Betleheme. Ale čo je veľmi zaujímavé, boli to práve nábožní ľudia, z ktorých väčšina Ježišov príchod úplne prehliadla. Niekedy sa môže stať, že ak Ježiš nepríde spôsobom, akým si ty čakal, ak Boh sa ti nedá poznať alebo nerobí veci tak, ako ty si predstavil podľa tvojich predstav, môže sa ti veľmi ľahko stať, že úplne prehliadneš to, čo Boh vo svete robí. Paradoxné, že tí, ktorí najviac rozprávali o ňom, tí, čo ho najviac očakávali, úplne prehliadli jeho príchod. Potom tu boli traja králi, mudrci, my sme si ich tak trošku zidealizovali, že to boli traja králi z východu. Boli to pozorovatelia hviezd, astrologovia. Pricestovali zďaleka ľudia, ktorí asi o Bohu, Jahve, v tom čase ani netušili. A zrazu vidíme, že aj celý svet, sekulárny svet a ľudia, ktorí hľadali nejaký vyšší zmysel v rôznych iných veciach, dostávajú znamenie a sami prichádzajú. Náboženská komunita prehliada príchod Mesiáša a nejakí New Age-áci, traja králi, vidia, že niečo sa tu deje. Môžeme byť úprimní spolu, môžeme si neidealizovať. Pre deti zahrajme scénku tak, jak treba. Ale jednoducho celý svet zrazu vidí, že niečo sa deje a tí, ktorí mali očakávať jeho príchod, to prehliadajú. Dokonca nemajú dostatok miesta vo svojom dome, keď im Mária s Jozefom zaklopú na dvere. Ja som nad tým minulé rozmýšľal, ako by som sa zachoval ja. My budeme tieto Vianoce stráviť s celou rodinou z mojej strany, u mojej sestry, na čo sa veľmi teším. A rozmýšľal som nad tým, aké by to bolo, keby nám niekedy o polnoci zaklopali na dvere nejakí dva ľudia, ktorých som nikdy v živote nevidel. A my akurát tu máme proste čas otvárania darčekov, je nám spolu dobre. Úprimne, myslíš si, že by si ty otvoril, keby si v tom čase žil v Betleheme? Niekedy je ľahké odsúdiť niekoho a povedať, že ako to mohli prehliadnúť. Niekedy je tak ľahké prehliadnúť Ježiša v tom poslednom maličkom človeku, v tom dieťati, v tom bezdomovcovi, v tom možno malom, ktorý príde a zaklope na tvoje dvere a ty ho prehliadneš kvôli tomu, že ti je dobre. A máme svoj komfort. Ja úprimne neviem, ako by som zareagoval, ale verím tomu, že pri našom stole by vždy malo byť nejaké miesto pripravené. Aby keď ti Boh pošle možno dieťa, z ktorého vyrastie spasiteľ sveta. Aby si mal otvorené srdce a nezatvoril mu svoje dvere. Dokonca diabol sám bol tak znepokojený tým, čo sa dialo, že popudil kráľa Herodesa, aby dal vyvražiť všetkých chlapcov do 2 rokov. Takže máme tu astrologov, máme tu ľudí zo sveta, vidíme, že nepriateľ sa celý znepokojuje a dokonca máme potom neskôr demonizovaných ľudí, ktorí kdekoľvek Ježiš prišiel neskôr, hneď ako zbadali Ježiša, tak ako bol muž z krajiny gadarenských, padol pred ním na tvár vúctievaný a bol oslobodený zo svojho celoživotného trápenia. Ale to, čo je pre mňa určitým varovným signálom, je to, že boli to náboženskí predstavitelia, ktorí sa za Mesiášov príchod modlili, ale nespoznali svojho Mesiáša v hodinu ich navštívenia. A potom tu boli pastieri. Milujem túto kategóriu, lebo nie som ani astrolog, ani nie som žiaden král, ani nie som a verím, chcem sa radiť k ľuďom, ktorí milujú Ježiša, ale nie ľuďom, ktorí sú náboženskí v tom slova zmysle, že nosia nejakú formu, ale v srdci Ježiša nepoznajú. A preto možno tento pohľad pastierov je pre mňa tak vzácny, pretože to boli obyčajní jednoduchí ľudia. Viem si predstaviť jednoduchí mladí chalani, ktorým Boh dal to privilegium, že zrazu mohli ísť privítať Mesiáša. A jedno zaujímavé prirovnanie, keď Boh prirovnáva nás ako jeho deti ku jednému zaujímavému zvieratku. Vieš, aké to je? Ovečka. Dnes budeme, ako som povedal, príbeh Vianoc o ovciach, ľuďoch a slúžiacom kráľovi. A ja ti poviem pravdu, že táto vec ma trošku štve. Keď sa spýtate deti, akým zvieraťom by chceli byť, koľké z nich odpovedia, spýtate sa nejakého mladého 5-ročného chalana, koľký z vás ti povie, že vieš čo, ja by som chcel byť ovcou. Akože levom, alebo tigrom, alebo jaguárom. Ja neviem, čím ste chceli byť vy, keď ste boli akože, keď sa vás niekto spýtal, že akým zvieraťom? Opica. Z toho vzniklo aj CDčko, ľudka, neviem, či si počula. Ako ľudia, ja len mám pocit, že keď nás Boh nazýva svojimi ovečkami, tak to nemyslel až tak, ako taký kompliment, ako si my niekedy myslíme. A ja vám hneď poviem prečo. Najprv vám poviem zo pár vecí, ktoré máme my, alebo ty uznaj, či máme my a ovečky spoločné. Verím, že nezhorí ucho. Tak, dobre. Takže počuj, a možno tu nájdeš nejaké podobné veci. Na svete existuje približne 1 miliarda oviec. Takže ľudia asi 7 miliónov, takže sme v prevahe. A ja mám taký pocit, že polovica z nich žije na Liptove. Týchto oviec. A ovce, jeden prieskum ukazuje na to, že majú svoje najlepšie kamarátky, prípadne kamošov. Vedeli ste to? Oni sa tvária tak stádovo, ale oni si vyberajú blízke priateľstva. Myslím si, že to je trošku podobné. Biblia hovorí o ovciach a o pastierovi až 247 krát. Ďalšia zaujímavá vec, čo ma zaujalo, je to, že ovečky majú vynikajúcu dlhodobú pamäť. Vedia si zapamätať až 50 tvári, a to aj po 2 rokoch. Ale teraz počúvaj. Ale obzvlášť majú dobrú pamäť na zlé skúsenosti a na to, keď im niekto ublížil. A keď sme boli na Liptove toto leto, tak jedna z úžasných výsad, ktorú sme mali, bolo starať sa o 12 ovečiek. 12 oviec. A s Dávidkom sme im vždy, niekedy aj ráno, aj večer, síce len večer sme mali ich krmiť, ale to bola taká radosť, že sme išli aj ráno. Dúfam, že sme nič nepoškodili. A my sme len otvorili dvere, tie ovce sa nahrnuli okamžite k nám. Oni sa rozbehli z celej proste tej paše a prišli za nami a my už, vieš, s Dávidkom tam sme ich krmili, tešili sa z toho. Ale zaujímavé to, že ak im niekto ublíži, tak si to budú pamätať ešte veľmi dlho. Vidíme tu nejakú podobnosť náhodou? A toto je ešte zaujímavé. Ovce sa z určitých polôh nevedia samé dostať. A teraz počúva jedno varovanie. Ak uvidíš ovcu na chrbte, tak jej prosím pomôž, lebo ak sa jej nepomôže, tak sa môže stať, že do hodiny zomrie. Ovca, keď sa dostane na chrbát alebo do takéto nejakej polohy, ona si proste nevie pomôcť. A musí jej pomôcť niekto iný. A preto nás možno Boh prirovnáva k ovciam, pretože ovca potrebuje svojho pastiera. Sú tri vlastnosti, ktoré ovce majú. A prosím opäť, ber to s rezervou. Okay? Tá prvá vec je to, že nie sú zrovna najmúdrejšie. Bože slovo hovorí, že múdrosť tohto sveta je bláznostvom v Božích očiach. A príbeh Evanjelia, posolstvo Evanjelia je bláznostvom pre tento svet. Rovnako Božie slovo hovorí to, že on sa protiví tým, ktorí sú pyšní, ale pokorným dáva milosť. Jeden príbeh, ktorý som predčasom niekde zahliadol, niekde vo východnom Turecku, sa zosypalo z útesu 400 oviec. Pastieri asi niekde zaspali alebo išli proste na obed. Jedna ovca niekde zblúdila a ďalších 399 ju nasledovalo a z 15 metrovej výšky bum, 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 bum. Potom na druhom mieste, takzvaná provincia Van, blízko Iránu, a toto už bol šokujúci príbeh, ich takto zahynulo 1500. Takže asi nie sú úplne najmúdrejšie. Jedna ovečka sa trošku zatúla. A to si viem len predstaviť, že tie prvé to mali celkom tvrdé pristátie, ale tie ďalšie, keď ich tam popadalo 1500, to je skoro jak na trampolínu. Ale sloboda zvierat by mi už asi nedovolila o tom ďalej rozprávať. Takže tá druhá vec je to, že nemajú zmysel pre orientáciu. A muži, koľký z vás ste hrdí na váš zmysel pre orientáciu? Ženy, koľké z vás ste hrdé na váš zmysel pre orientáciu? Úžasné, úžasné. A to je vedieť, kde si, kde sa orientuješ. Ovce majú predpoklad ľahko sa zatúlať. Preto sa stavajú ohrady a aj keď im zabezpečíte kompletne všetko pre ich život, stále niečo v ich vnútri bude nútiť k tomu, aby niekde išli a ak je nejaký útes na blízko, tak je im to úplne jedno. Jednoducho ovce sa radi zatúľajú, pretože nemajú zmysel pre orientáciu. Nevedia sa vrátiť späť tak ako iná zvieratá. A tá tretia vec je to, že a toto si myslím, že pri pohľade na túto ovečku uznáte spolu so mnou, ovce sa nevedia samé brániť. Zoberte si napríklad taký pes. Ten sa má ako brániť. Keď sa zvieratá bránia, tak majú v podstate tri možnosti. A jedna je to, že budú bojovať a niekedy aj v našich vzťahoch to tam tak môže byť. Keď sa zvieratá bránia, buď si môžu vybrať cestu boja a budú bojovať. Tá druhá cesta je to, že utečú. A tá tretia cesta je to, že sa aspoň tvária tak, že hej, zlakni sama, hej. Ovca nemá ani jedno z nich. Pozrite sa na ňu. Keby táto ovca chcela bojovať, nemá s čím. Ani rohy, ani zuby poriadne, nič. Akože chudá ovca proste. Akože no, asi by si sa ovca nezlakol, asi by si nechcela, aby ti ovce strážili dom. Ovca nemá ani možnosť utiecť. Nie je veľmi rýchla a ešte k tomu je veľmi nemotorná. A to obzvlášť s dlhou vlnou, ale mu nebodaj, keď je tá vlna zmokne. To má hneď dvojnásobok svojej váhy. Skúsi predstaviť, že by proste taký medveď sa po nej rozbehol, ako nemá šancu. A to, čo je ešte tá tretia vec, je to, že nemá svojho predátora ani ako odstrašiť. Taký pes zašteká. A viete, že najviac štekajú tí malí psi? Ten komplex sa tam proste prejavuje. Pes aspoň zašteká, vycibrí zuby, had sa proste zdvihne, hej, nejaký štrkáč. Mačka zasičí. Ja som sa bál mačie, keď som bol malý, lebo mi to bolo strašne nepríjemné. Taká mačia, vieš, zrazu na teba. Ale chudá ovca, akože, čo spraví? Zabejka. Náš Dávidko by vám o tom mohol povedať, jedna z našich najobľúbenejších rozprávok. A možno to bola časť inšpirácie, prečo som si to v ovciach začal študovať, je Shaun the Sheep. Poznáte Shaun the Sheep? Všetci. Takže ovca nevie bojovať, nemôže utiecť, nevie ani odstrašiť nepriateľa. Jediné, čo vie, je držať sa v stáde s ostatnými ovcami. A veľakrát len bežať v panike do kolečka. Ovca je bez pastiera stratená. A keď Boh povedal, že sme ako ovce, ktoré potrebujú pastiera, tak to asi nemyslel ako kompliment, ale ako jednoduchú realitu našej ľudskej povahy. A ty sa so mnou môžeš hádať a môžeš mi hovoriť, nie, my sofistikovaní ľudia, Vlado, o čom to hovoríš, veď v otcovom dome hovoríte o sebahodnote, o prijatí seba samého, o tom, že sa radujeme z našich rozdielností. Áno, ale priznávame pred Bohom plne to, že bez Neho sme stratení. A môžem ti niečo povedať, ja som na to hrdý. Ja sa nebudem ospravedlňovať za to, že môj pán sa rozhodol prísť ako slúžiaci kráľ. Byť ponížený, byť vysmievaný a prísť v takejto forme zraniteľného malého bábetka. A nevadí mi to, že svoje deti a že svoju cirkev nazýva, že sme ako ovce. A ak mi neveríš, tak si prečítaj Izaiáš 53:6-7. My všetci sme blúdili ako ovce. Všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávo všetkých nás. A strápený pokorne trpel a neotvoril ústa. A teraz počúvaj dobre, ako baránok alebo ako jahňa vedené na zabitie. A neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi striačmi. Počúvaj, ak máš problém s tým, že Boh teba a mňa nazýva svojou ovečkou, tak verím tomu, že možno ti pomôže trošku pochopiť jeho srdce, keď vie, že on nazval svojho syna tým baránkom zabitým, tým jahňatkom, tou ešte menšou ovečkou. Že všemocný, slávny král, ktorý bol s nami od jak živa, Ježiš nebol stvorený, Ježiš vždy bol a vždy bude. Ale rozhodol sa prísť a rozdeliť letopočet nášho sveta na dve polovice tým, že sa rozhodol pokoriť a narodiť sa ako malé dieťa a potom si dať meno baránok zabitý. Vítaj v jeho rodine. Ak náš král a náš vodca nemal problém s tým zobrať jedno zo svojich mien ako baránok, jahňa, ktoré bolo zabité, tá malá ovečka, ktorá išla dobrovoľne na kríž za teba a za mňa. Ja budem s hrdosťou nasledovať svojho pastiera ako jeho milovaná ovečka. Možno preto je posolstvo evanjelia hlúposťou a bláznostvom pre mnohých, ale je nádejom na život pre tých, ktorí veria. Ako baránok vedený na zabitie neotvoril ústa, ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi striačmi. Keď sa ma minulo, tak niekto pýtal, Vlado, čo zažívaš, čím žiješ tieto dny. Ja som im povedal jednu vec a to je to, že Boh ma učí o novom rozmere radosti skrze zlomenosť. Niekedy vieme mať tendenciu hovoriť A nepovedať B, alebo povedať B a nepovedať A. Príjm Ježiša a budeš šťastný, zdravý a všetko bude úžasné. Budeš bohatý, nebudeš mať problémy. A je Božie srdce požehnaté? Absolútne áno. Znamená to, že budeš mať bezproblémový život? Nie. Je to práve v obdobiach ťažkosti, je to práve v obdobiach našej najväčšej zraniteľnosti, kde jeho radosť sa stáva našou silou. A to, čo mňa tak pán vyučuje posledné obdobie, je to, že nie je možné mať jedno bez druhého. Náboženstvo ti hovorí, buď zlomený, len buď zlomený a tvár sa mizerne a možno si tým zaslúžíš nejakú väčšiu hodnosť u pána. A radosť je nepriateľom pre mnohých. A iní hovoria, nie, len buď radosný a proste nie si chorý, nič sa nedieje, všetko je v poriadku, len vyznávaj a všetko je v poriadku. Ti chcem povedať, že je niečo nádherné, nádherná radosť, ktorá sa rodí v zlomenosti a nádherná zlomenosť, ktorá sa rodí v radosti. A preto ja dnes slúžim Ježišovi, ktorý je baránkom zabitým a zároveň levom z Judy. A milujem toto na svojom Ježišovi. Milujem to, že on nie je len tým levom z Judy, ktorý keď zareve, tak všetci vedia, že Ježiš je pán, že Ježiš má všetku autoritu. Ale tu ho vidíme ako to, čo si pripomíname počas Vianoc, ako prichádza ako baránok zabitý. Ako baránok, ako malé dieťa, ktoré prišlo z lásky k tebe. Chcem ti prečítať jednu vzácnú pasáž. Ak sme v niečom podobný ociam, tak potom tak asi rovnako ako oni, aj my potrebujeme nášho pastiera. Preto Ježiš o sebe povedal v Jánovi 10. kapitole 11. verš, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za svoje ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. Vedel si o tom, že Mohamed utiekol? Vedel si o tom, že Budha utiekol? Mohamed sám bojoval 29 vojen na to, aby umlčal všetkých svojich nepriateľov. Zakladateľ mormonizmu vo väzení absolútne zaprel seba samého a prejavil sa ako nesmierne sebecký človek. Neexistuje náboženstvo na tomto svete, kde by predstaviteľ, nositeľ tohto náboženstva spravil to, čo pre nás spravil Ježiš. Každý z týchto ľudí si budovali svoje vlastné kráľovstva. Budovali svoje vlastné mena a Ježiš si budoval meno zabitého baránka. Šokuje ťa kresťanstvo tak ako mňa? Oslovuje ťa tak ako mňa práve tým, že bez pozlátka, bez veľkých slov Ježiš prichádza ako baránok zabitý a stáva sa pastierom pre svoje ovečky. Takže ten, ak ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. Filozofia nikdy tvoje srdce nenaplní, ani náboženstvo. Vlky chytá a rozháňa. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o život oviec. Ale ja som dobrý pastier, ja poznám svoje ovce a mňa poznajú moje. Tak ako mňa pozná otec a ja poznám otca a život kladiem za ovce. Potom ďalej tu hovorí jednu vec, ktorú sme videli, ako sa naplňa pred dvoma týždňami, kde hovorí, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím viesť a počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Nie je čas ísť do tejto témy, ale v čase, keď Ježiš hovoril tieto slova, celý svet si bol istý tým, že viera je len pre Židov. Že spasenie a Mesiáš prišiel len pre Židov. A Ježiš tu hovorí, nie príde čas, keď ja položím svoj život ako ten baránok zabitý. A evanjelium pôjde medzi Židov, ale potom sa stanú niektoré veci, ako sa stali Petrovi v dome Kornelia, aby Ježiš mohol ísť a zasiahnuť tieto ovce z iného ovčinca. Ty si tá ovca z toho druhého ovčinca. Nech ťa aj to v dobrom slova zmysle drží v pokore. Že Boh nás zahrnul do svojho plánu milosti a preto tu Ježiš hovorí, že spasenie pre Židov prvých, ale potom aj pre pohanov. A potom príde čas, kedy sa stanú jedným stádom a o našim jedným pastierom. A tí, čo ste tu boli pred dvoma týždňami, pamätáte sa na to? Sedeli sme tu ako pohania a Židia a mali sme úžasný čas spolu Božej radosti ako jedno stádo. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Chcem ti povedať, že nesmierne túžim byť viac ako Ježiš. Moja otázka pre teba a pre mňa je to, čo to pre teba prakticky znamená. Mať viac moci. Amen? Koľký z vás veríte tomu, že je ďaleko viac, čo Ježiš pripravil? On povedal, budete klásť ruky na chorých, oni budú uzdravení. Po minulom týždni nám prišli dva ohlasy. Pamätáte si, že aj Boris sa modlil za dvoch ľudí, že ako skladal ruky, inak sa nemodlil konkrétne za ľudí. Tá žena, za ktorej oči sa modlil, ja vám to prečítam, Zuzka nám napísala hneď v pondelok. A napísala nasledovné. Drahí priatelia, chcem vám poďakovať za úžasné stretnutie vo vašom spoločenstve. Ďakujem zvlášť pastorovi rabinovi Borisovi Grišenkovi za modlitbu. Po modlitbe za moje oči som videla na pravom oku, kde bol predtým šedý zákal. A v tomto oku som videla žiarivé koliesko ako slnečný jas. A ten sa potom predlžil do pásu cez obidve oči. Pôjdem aj na vyšetrenie k očnému lekárovi, aby som to mala potvrdené. Verím Bohu živému a teším sa, že operácia už nebude potrebná, lebo zrak sa mi zlepšuje. Sláva Bohu. A druhá žena, za ktorú sa modlil, bola hluchá na jedno ucho. A verím tomu, že najbližšie dni príde, najbližšie týždne. A to bola mamina, maťka, maťkovho otca. Nie, to bola manželka maťkovho tatina. Nie jeho mamina. A jej ucho začalo byť viac a viac otvorené. Ale nech vám oni povedia potom toto svedectvo. Takže Boh koná. A ja verím tomu, že žijeme v čase, ako cirkev neporastieme v moci, tak nemáme čo iné ponúknuť tomuto svetu, len prázdnu filozofiu. Ježiš neprinesol filozofiu, on prinesol život. Verím tomu, že potrebujeme porast v láske jedný pre druhých, aby naše skutky predbiehali naše slova. Ale verím rovnako tomu, že potrebujeme porast, áno, aj v posvetení a v mnohých ďalších veci, v múdrosti, ale verím tomu, že potrebujeme porast v tomto obraze Ježiša ako baránka zabitého. A Ježiš o tom hovorí vo Filipenom 2:5-10. A prosím, počúvaj dobre, tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu. To znamená, Ježiš bol po pravici Otca od veky vekov, večne. Ale svoju rovnosť s Bohom nepokladal za okrádanie alebo za lúpež, ale vzdal sa svojej hodnosti a vzal na seba podobu služobníka. A podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, a tu hovoríme o skutočných Vianociach, keď sa zjavil ako človek malé bábo v betlehemskej maštali, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. A preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, aj na zemi, aj pod zemou. Aby každý jazyk na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. A tento týždeň sa ma pýtali kolegovia v Štrasburgu, ako vysvetľujeme nášmu synovi darčeky počas Vianoc. A my sme doteraz túto dilemu nikdy nemali, pretože náš synček má rok a pol a jeho elektrické bicie, ktoré som kúpil na Vianoce, boli otvorené už pred mesiacom. Takže žiadny Ježiško mu bicie neprinesie, lebo otcinovi mu ich rozbalil a už sa mu mesiac venuje na bicích. Ale že či hovoríme našim deťom, že Ježiško nosí darčeky. Kedy ste prišli na to, že Ježiško nenosí darčeky? Deti, verím, že sú vedľa, takže je to verím, že OK. Viete, čo je moja modlitba? Aby sa počas týchto Vianoc v živote, v našom srdci a v našich rodinách z toho Ježiška stal skutočný Ježiš. On už dávno nie je bábetko, dávno nie je to bezbrané, malé bábetko. On je král kráľov. A tak ako prvýkrát prišiel vo forme slúžiaceho kráľa, ktorý sa vzdal svojej hodnosti, ako tu je napísané, stal sa ľuďmi ako my, čo žiaden iný predstaviteľ žiadneho náboženstva nikdy pre nikoho nespravil. Prišiel na túto zem prvýkrát. Nech nám to pripomína to, že on sa vráti znovu. Už nie ako bábetko, ale ako v Matúšovi 24:30 je napísané, a vtedy sa zjaví znamenie syna človeka na nebi. Všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú syna človeka. Nie niekde v zabudnutej maštali v Betleheme, ale uvidia ho prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. A potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením, a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec. Toto je môj kráľ. Baránok zabitý a lev z Judy. Ten istý. Zjavenie. 5. kapitola. Chcem ti prečítať. Jeden krásny obraz od 5. po 6. verš, ktorý mi povedal jeden zo starších. Toto je obraz, 4. kapitola hovorí o tom, čo sa deje v nebi, o tom, ako starší uctievajú, o tom, ako sa skláňajú neustále pred ním, ako miliardy, miliard anielov chvália svojho Boha v jeho prítomnosti. A tu hovorí aniel Jánovi, ktorý mal toto videnie, neplač, aj hľa, zvíťazil lev z Judovho kmena. Zvíťazil lev z Judy, koren Dávidov, aby otvoril knihu aj 7 pečatí. A potom som uvidel na prostriedku medzi trónom a počúval ma veľmi dobre. Aniel prichádza za ním a hovorí mu, počuj, neplač, zvíťazil lev z Judy. A potom som videl na prostriedku medzi trónmi, medzi štyrmi bytostiami a medzi staršími baránka, ktorý stál ako zabitý. Tak počkaj, čo si vlastne videl? Videl si leva z Judy, alebo si videl baránka zabitého? Hovorí mu, pozri sa, toto je ten lev z Judy, ten udatný, silný, všemohúci. A on sa pozrel a to, čo vidí uprostred starších v Božej prítomnosti, medzi štyrmi bytostiami a medzi 24 staršími, videl som baránka, ktorý stál ako zabitý. Wow. Neviem ako ty, ale mňa fascinuje tento obraz môjho spasiteľa, môjho pána. Natoľko silný, natoľko odvážny, aby sa stal baránkom zabitým. A to, čo niekto považuje za slabosť, je tou najväčšou silou, ktorá spasila tento svet. A to, čo možno ty považuješ za svoju slabosť, Boh už dávno vidí ako práve tú oblasť, kde on v teba vidí leva z Judy. A tam, kde sa ľudia na teba môžu pozrieť na tvoj život a povedať, čak ty si jak taká ovečka, ty povieš, wow, áno, ja som hrdá ovečka. Ako sme vyzerali, hovorí, ja som killer sheep. A áno, kedysi som chcel byť delfínom, koňom. Chcel som byť koňom. Až kým som nezistil, že kôň pracuje tak dlho, až kým od vyčerpania nezomrie. A keď sa ma v Beteli pýtal môj učiteľ, neviem, prečo taká otázka napadla, akým zvieraťom by som chcel byť, viete, čo bola moja odpoveď? To ešte nebola ovečka, ešte nebolo zjavené ovečka. Hovorím, že chcel by som byť ako somár. Pretože somár vie, kedy je čas zastaviť sa, somár vie, kedy je čas oddychovať, somár vie, kedy povedať nie, kedy potrebuje sám byť nakrmený, kedy potrebuje sám proste fungovať. Nech aj toto zjavenie oslobodí. Pozri, keď bolo mojou ambíciou byť ako somárom, ovečka je pre mňa len povýšením. Baránka, ktorý sedel, ktorý stál medzi nimi ako zabitý. Na záver ti chcem povedať jeden príbeh, a Mitko, keby si mohol prísť ku mne. Je to jeden z mojich najobľúbenejších príbehov a možno si ho už počul, možno nie. A ti to pomôže, môže si zatvoriť oči, ale verím, že v ňom je ukrytá hĺbka evanjelia, hĺbka toho, čo Ježiš pre teba spravil. A ja ti ďakujem, Ježiš, za to, že ja ti ďakujem za tento rozmer tajomstva tvojej milosti, že ty, všemohúci stvoriteľ neba i zeme, si prišiel, ponížil sa, aby si sa stal človekom ako my. A že si sa stal malým bábetkom, ktoré bolo treba prebalovať, umývať, držať, vychovávať. Preto, aby si jedného dňa o 30 rokov neskôr, 33 rokov neskôr mohol položiť za nás svoj život. A my dnes, ja sa modlím za toto zjavenie pre naše srdce, keď niekde pri betlehemských jasličkách vidíme toho malého Ježiška. Ja sa modlím za toto zjavenie, že toto je ten baránok zabitý. A že tvoj titul baránok zabitý ti nič neumenšuje na tvojej sile, moci a majestáte, práve naopak. vo mne vzbudzuje ešte väčšiu vášeň nasledovať a poznať a byť takým, ako si ty. Kde sa moja vlastná múdrosť stala pre mňa zábranou a moja vlastná pýcha sa stala pre mňa prekážkou vidieť teba a kráčať v tvojej prítomnosti. Lebo ty sa pyšným protivíš. Ja ti za to ďakujem. Ja ti ďakujem za to, že si ukryl tajomstvo svojej milosti. Ukryl, Pane, tak, aby tí, ktorí ju hľadajú, ty ju našli. A tí, ktorí ju nehľadajú, Pane, alebo sú pyšní vo svojom srdci, Pane, tak možno prehľadajú ten najväčší poklad, ktorým si ty. Ja sa modlím, aby dnes sme ťa vedeli vnímať a vidieť a chváliť a uctievať ako toho, ktorý áno, je baránok zabitý a na druhej strane je levom z Júdy, pred ktorým sa skloní každé koleno. Príbeh, ktorým vám rozpoviem, sa odohral počas druhej svetovej vojny. A je to príbeh otca a syna, ako inak, v otcovom dome. Títo dvaja mali spolu nádherný vzťah. Otec sa staral o svojho syna. Trávili spolu všetok voľný čas. A jedna z vášní, ktorú mali, bolo to, že milovali zbierať vzácne umenie. Bol to zámožný muž, mal veľa majetku, veľa peňazí. A to, čo robili so synom najradšej, bolo to, že chodili, cestovali do Paríža, cestovali po celej Európe a skupovali tie najkrajšie, najvzácnejšie obrazy od Picassa, Rafaela, Michelangela, všetkých možných. Mali nádhernú zbierku svojich obrazov, v ktorej sa spolu kochali. Až jedného dňa prišiel telegram, v ktorom bol tento syn zavolaný do služby, slúžiť na fronte, pridať sa do vojny. Ako nastúpil do tejto vojny, tak bojoval pár mesiacov, až jedného dňa vznikla jedna nepríjemná situácia, kedy obetoval tento syn svoj život za svojich parťákov, spoluvojakov. Bol to nesmierne smutný deň, keď zaklopal poštár na dvere domu tohto otca a odozdal mu list s oznámením, že jeho syn zahynul. Otec túto správu nevedel spracovať, ako keby sa pre neho zmenil kompletne celý svet. Jediné, čo vedel, bolo to, že sedel pri svojom krbe. Až jedného dňa prišlo druhé zaklopané na dvere. A ako otvoril tento muž tieto dvere, tak v nich stál mladý vojak. A v ruke mal takú obrovskú obálku, obrovský nejaký kus plátna, zabalený v papieri. Ako tak prišiel za ním, tak ho tento otec pozval dnu. Ako stojí pred ním, hovorí mu, viete, ja som jeden z tých, ktorého váš syn zachránil. A dnes by som tu nebol, ak by sa váš syn nerozhodol vtedy obetovať svoj život. A nie som žiaden odborník, nie som žiaden akademický maliar, ale dovolil som si nakresliť pre vás portrét vášho syna. Prosím, príjmite to z úctou a v pokore. Ako otec otváral tento obraz, pozerá sa na neho, tušom nakreslený obraz jeho syna, tak vzal tento obraz a postavil ho priamo nad svoj krb, hneď pri vchode, na to miesto, kde tak rád sedával. O niekoľko rokov tento muž zomiera. Do mesta sa nahrnuli všetci odborníci, všetci tí, ktorí milovali umenie. A bola vyhlásená jedna obrovská akcia, na ktorú boli pozvaní tí najvplyvnejší ľudia Európy. A ako licitátor začal túto aukciu, túto dražbu, tak privítal všetkých prítomných a hovorí, že takže dražba sa začína, začneme tým prvým obrazom. A ten prvý obraz je obraz syna. Ako ho ukázal, tak v sále nastal obrovský ruch. Čo je toto za umenie, prosím vás? My sme sem prišli kvôli iným dielam. Dajte to preč, nech môžeme ísť ďalej. A licitátor znova hovorí, znova sa pýtam, ako prvý je na predaj obraz syna. Kto má záujem, kto si ho kúpi? Všade ticho, nikto nič, bolo len počuť takú podráždenú vravu. Až zrazu sa vzadu zdvihla jedna ruka. A bol to záhradník, ktorý pracoval a rozpoznal obraz v tváre. Vedel, že to je syn tohto vzácneho muža. A hovorí, ja ho kúpim. A licitátor hovorí, počiatočná cena je 10 eur. Hovorí, ja ho beriem. Ako prišiel dopredu, zobral si tento obraz. Licitátor odklepal a hovorí, dražba bola ukončená. Všetci na neho pozerajú, ako to môžeš myslieť. Dražba bola ukončená, veď ešte sme sa k tým skutočným dielam ani nedostali. Poďme už teraz, prejdime k tým veciam, ktoré majú nejakú hodnotu. A na to licitátor hovorí, nie, vy nerozumiete. V poslednej vôli tohto pána bolo napísané to, že ten, kto si kúpi obraz syna, s ním získa aj všetko ostatné. Kto získa syna, získa s ním všetko. A preto s týmto obrazom syna idú k tomuto pánovi aj všetky ostatné zbierky, všetky ostatné obrazy. Ak sa môžeme postaviť spolu, kto z vás dnes chce získať viac syna? Halleluja. Halleluja. Matúš 11:28. Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo ja som krotký a som pokorný v srdci. A nájdete si odpočinutie pre svoju dušu. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno je ľahké. Chcem ťa tak pozvať ku takej chvále. Keby si si mal vybrať všetky obrazy a skúsi predstaviť tie obrazy tuto pred sebou od tej najsnubnejšej kariéry cez toho čokoľvek, čo ty považuješ za ten najväčší úspech svojho života. Cez obraz toho, ako vidíš svoju budúcnosť o x rokov a Ježíš sa ťa do toho pýta, že čo naozaj potrebuješ. Ja sa modlím, aby dnes boli oči nášho srdca otvorené, aby sme vedeli to, že v našom srdci, že drahý oče, ak po niečom túžime, tak je to mať viac Ježiša v našom živote. Ak je niečo, po čom túžime viac a to, čo jediné uspokojí naše srdce, je poznať seba viac, poznať lásku Otcovu, keď poslal svojho syna. Mať spoločenstvo s Duchom Svätým, so synom, s Otcom a vedieť, že s tým všetko ostatné nám bolo pridané. A ja sa modlím, aby si nás vyslobodil z hlúpostí tohto sveta, naháňať sa za obrazmi, majetkami a vecami, aby sme vedeli, Pane, že to všetko, čo potrebujeme, je ukryté v Tvojom synovi. A my dnes s hrdosťou sa hlásime k evaníliu a s hrdosťou sa hlásime k tomu, že sme Tvoje ovečky, sme Tvoje stádo, ktoré zúfalo potrebuje svojho pastiera. A to nejako neznižuje naše sebavedomie toho, kým sme, len nám to pripomína to, prečo sme boli stvorení. A to je vzťah s Tebou. Vedenie Tvojim Svätým Duchom. Haleluja. A chcem ti dať takú možnosť, ak dnes cítiš to, že aj na týchto vianočných bohoslužbách potrebuješ mať viac syna, ak môžeš len krátko zdvihnúť svoju ruku a chcem sa modliť za teba, viac poznať jeho, moc jeho zmrtvých stania. Môžeme to spraviť tak, že ak vidíš niekoho so zdvihnutou ruku, ak môžeš na neho zložiť svoju ruku tam, kde je a ak ešte chvíľku ich držte hore, prosím, veríme, že toto je cirkev, ktorá sa spolu modlí. A len mu povedz, Ježiš, ja po tebe túžim. Ja odpusť mi, ak som sa naháňal za inými vecami. Ja dnes to najpríťažlivejšie v mojom živote si ty. Haleluja, haleluja. Pozbudzujem vás, môžete si nájsť niekoho, aby nikto neostal sám. A povedzme len spolu Ježišovi to, že potrebujeme viac jeho v našom živote. On je tým slúžiacim kráľom. A my sme kráľovské deti, ktoré on dnes učí slúžiť svojou láskou.